Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbihi nesta'inu ala umurid dünya ve din. Ve sallallahu ve sellem ve barak ala nebiyyina Muhammed ibn Abdillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve mevala meba'd. Ama ba'da ya kumşkuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma benzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na kitabu Al-Fiqh Al-Muyassar fi dhawi al-kitabi wa sunna midari rukbati minal ulama. Ndelea na kitabu cha al-fiqh al-muyassar fi dhawi al-kitabi wa sunna tupo katika mlango wa tisa fi al-hajri wafihi masail. Tupo katika mlango wa tisa albabu tasin fi alhajri wafihi, yani fi hadha albab masail, kuna masuala masail, kuna masuala. Wanasema watunzi المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه. مسألة كونزا ليأتشا كم لنقوانان ها sababu rabi katika mlango wa nane al-dhamana naam. Katika darasa lililotangulia ambao ni mlango wa nane fil kafalati wa dhaman, tulisoma kipengele kimoja ambacho ni kafala na tukaacha masala katika pengele hicho katika mlango huo ambayo ilikuwa ni masala ya nne fi dhaman, katika dhamana. Baba, masala ya kwanza ilikuwa inaelezea maana ya kafala wa dalila ya mashru'iyatiha, maana ya kafala na dalili za sheria ya kafala. Kadhalika katika masala ya pili arkanul kafala wa shurutiha, nguzo za kafala na sharti zake. Katika masala ya tatu nilisoma fi baadhi ya ahkami kafala, baadhi ya hukumu za kafala. Na masala ya nne ndio masala ya mwisho nilisoma leo tutasoma ad-dhaman, dhamana. Anasema watunzi, ad-dhamanu huwa iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Dhamana ni mtu kujilazimisha yale ambayo yaliyokuwa wajibu kwa mwenzake. Dhamana ni mtu kujilazimisha kuyabeba yale yaliyokuwa wajibu kwa mwenzake kuyabeba. Wa huwa jaizun, na dhamana katika dini, katika Uislamu ni jaiz, jambo la kisheria lenye kujuzu, nafaa. Dalili ya dhamana kauluhu ta'ala, wali man jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'in, ayu dhami. Wali man jaa bihi himlu ba'irin, na kwa yeyote ambaye atakaileta hilipishi la mfalme, kwa yeyote ambaye atakaileta pishi la mfalme, himlu ba'irin, atapata mzigo, yani zawadi ambayo iliyobebwa na ngamia, zawadi ya mzigo wa ngamia. Kwa nabihi zaim, na mimi ndio dhamini wa hilo, na mimi ndio mdhamini wa hilo. Wanaambiwa wale ndugu zake Yusuf, baada ya kadhia kutangulia, baadhi pale walipokuwa wamekuja kufanya biashara, kuchukua biashara, kisha faadhana muadhinun, akawa ameadhini muadhini kwamba enyi wasafiri, hakika nyinyi ni waizi, hakika nyinyi ni waizi. Wale wasafiri wakaja mpaka kwa wale waliowafanyia biashara, na waliowauzia zile biashara, wakawauliza madha taftidun, mnatafuta nini nyinyi, mmekosa nini katika vitu vyenu? Qalu nafqidu suwa'a al-malik, sisi tumepoteza pishi la mfalme, sisi tumepoteza pishi la mfalme. Wali manjaa bihi himlu ba'iri, na yeyote atakayekuja na pishi hilo atapata zawadi hiyo ya mzigo wa ngamia. Wa ana bihi za'im, na mimi ndio dhami. Sasa mahali shahid ni qaul ya neno za'im, qaul ya neno za'im kwamba mimi ndio mdhamini, yani za'im kwa maana ya dhamin, za'im kwa maana ya dhamin. Hapa huyo aliyesema kwamba ana bihi za'im iltazama mawajaba ala ghairihi, iltazama mawajaba ala ghairihi, alijilazimisha kile ambacho kilichokuwa ni wajibu wa mwingine, kwamba atadhamini kile ambacho kilikuwa akipate yule ambaye atakayeleta lile pishi, kilikuwa akipate yule ambaye atakayeleta ile pishi. Lakini kwa sababu kulikuwa hakuna ambaye aliyeiba, bali ile ilikuwa ni hila ya Yusuf kuweka pishi lile katika begi la ndugu yake, ili kutaka kumpata baba yake, waweze kukutana na baba yake. Kawa wote wamekataa kwamba sisi hatukuwa ni watu wenye kuiba. Kisha akawauliza, nini tuwaadhibu katika yale ambayo mnaona yanawafaa nyinyi kuadhibiwa, ikiwa tutapata miongoni mwenu aliyeiba? Na hapa Yusuf alayhi salatu wasalam alikuwa anataka kutumia hila, kwa sababu katika sheria zao mji aliyokuwemo hairuhusiwi mtu aliyeiba kuchukuliwa badala ya kile alichokiiba au kufungwa, hairuhusiwi. Lakini anafahamu kama mji aliotoka ndugu zake, hiyo ndio hukumu ya mwizi. Wanasema yote ambayo tukimkuta ana wizi au ana hicho ambacho unachodai kwamba kimeibiwa, basi yeye ndiye ambaye atakayebaki, itakuwa ni badala ya kile kilichoibiwa, sisi tutafanyaje? Akawa amekubaliana lile, na walipoanza kusearch na kutafuta lile pishi, likapatikana katika begi la ndugu yake. Sasa hichi kipo ndani ya sura Yusuf, urefu mwanzo mpaka mwisho. Na ilipopatikana pishi lile katika begi la ndugu yake, kwa ikawa ni lazima hukumu ile msimamie ndugu yake na abaki katika mji ule. Lakini huku nyuma huku walipokuwa wanamuomba ndugu yao kwenda naye, baba yao Yakubu aliwakatalia, akawakumbusha kitendo cha wao kuondoka na Yusuf, kisha akaja kumwambia kwamba ameliwa na mbwa mwitu. Akawaapia na wao akamwapia kama sitamrudia na tutamrudisha na tutamlinda na wala hakuna tatizo la aina yoyote. Sasa kutokea hali ile akawa hayari nini cha kufanya, mmoja wao akasema mimi siwezi kutoka, lan abrahal arda, sawa, mimi siwezi kutoka hapa mpaka baba yangu aniidhinishe, hata ya adhana li abi, mpaka baba yangu aniambie toka. Ala kulli hal, kawa wamerejea mpaka kwa baba yao Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Alqisa, kisa kinaendelea, ambao Yaqub alayhi salatu wassalam, kisa kinaendelea, lakini mahalu shahid waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi zain aidami wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam az-za'imu gharim, az-za'imu gharimun, kwamba za'im ni mwenye kugharamia, za'im mwenye kugharamia, man huwa ha az-za'imu gharim, man huwa az-za'im, adhan, wadih, kwa mtu ambaye aliyesema mimi nitadhamini jambo fulani, basi lile jambo likiwa litahitaji gharama, yeye ndiye ambaye atakayetoa zile gharama. Wazi? Hadithi imetangulia katika babu al-kafala. Al-ariyat mu'addatu sa'imu gharim wa ad-dainu maqdi. Ay lazim mutayyan qada'u. Naam. وقد اجمع العلماء على جوازه نعم مكبديانا kwa ijma wana wachuoni juu ya kujuzu kwa dhaman kwa ijma wachuoni wamekubaliana juu ya sala la dhaman kwa ijma limadha kisha akataja illa li anna alhaja tatad'u ilayhi sababu haja ya watu kufanya hivyo ndio inawapelekea wao kufanya hivyo, haja ya watu katika dhaman ndio inawapelekea watu kufanya hivyo. Falalika ajmal ulama, na sababu hiyo wakawa wanachoona wamekubaliana kwamba ni jais wa mimbabi qada'il hajat wa ta'awunu al-ma'muru bihi shar'a, na dhaman katika mlango wa kukidhi haja na kusaidiana kulipoamrishwa kisheria, saidiana kukamilisha sheria. Na hii ni dalili ya ijma, kadhalika dalili ya qiyas. Dalili ya ijma, ijma na ulama la jawazi, na qiyasi ni kwamba haja ya watu katika gharama, katika dhamani, inaonekana wakati ambapo mtu atakapokuwa ima amezuiliwa, anatakiwa alipe deni na hana la kulipa, atakuja kumtolea dhamana mwenzake. Dhamana kwa maana ya kumsaidia wamwache ili atakuja kulipa yeye mwenyewe baadaye, au dhamana ya kusema kwamba mimi nitadhamini hili, wewe badala ya kumuomba yeye, siku ikifika njoo kwangu mimi nitakupa. Na inawezekana ikawa umeahidi ili wewe uweze kuchukua kwake, au inawezekana ukawa umekusudia wewe mwenyewe kulimaliza lile jambo lile. Na kisha tunaingia ahkamu dhaman wa shurutihi, hukumu za dhamana na sharti zake. Hukumu ya mwanzo, لا يجوز اخذ العوض عليه, لا يجوز اخذ العوض عليه, هايجوز kuchukua badala kwenye dhamana, hayjuzu kuchukua badala kwenye dhamana, kwamba mtu anakuja kumdhamini mtu ili akupe pesa. Wapo watu wana hiyo, kwamba mimi nitakuja nitakudhamini, lakini baliane kwamba nakudhamini hizi milioni 20 kwamba utalipa baada ya mwezi, lakini mimi lazima uniangalie changu. Kwa kule tukuja kuwa mdhamini wako, inabidi unipe chochote. Akatumgia mtu waenda kumtolea mtu dhamana polisi, kwa sharti kwamba ukitoka polisi, mimi utaniangalia kama ni shilingi 10 au 20. Eh? Katika Uislamu dhamana la yajuzu al-akhdha, al-iwad, akhdhu al-iwad alayhi. Haifai kuchukua badala ya dhamana, kwamba hiyo ni mukabil wa dhamana. Wazi? Kisha akasema yajuzu taaddudu dhamini, yajuzu taaddudu dhamini, kwamba inafaa wadhamini kuwa wengi, kama ambapo inapokuwa inahitajika wadhamini kuwa wengi, yajuzu taadduduhum, inajuzu kuwafanya kuwa wengi, kama ni wawili au watatu au wanne. Kuna baadhi ya kesi hawakubali wadhamini kuwa mmoja, mdhamini kwa wawili, nataka watatu, nataka wanne, yani kuanzia wawili na kuendelea jaiz fi shar'i. Jambo hili linajuzu katika sheria. Fajuzu ayadhmana alhaqqa ithnani fa akthar. Inajuzu watu wawili wadhamini haki fulani, watu wawili wadhamini haki fulani au zaidi ya watu wawili. Inajuzu yadhmana alhaqqa ithnani fa akthar. Wazi? Inajuzu watu wawili kudhamini haki ya fulani. Hukumu ya tatu katika masuala hii ya dhamana, anasema la yushtaratu fi sihhatihi ma'rifata ad-damin lil-madmun an, kwamba sio sharti katika kusihi kwa dhamana mdhamini kumjua yule ambaye anayedhaminiwa au kile ambacho kinachodhaminiwa. Dhamin ni ismu fa'il ya dhamana, madmun an ni yule ambaye anayedhaminiwa. Kwamba si shart, sawa eh? Sio shart kwamba na maadamu wewe humjui yule ambaye unamdhamini, basi ukidhamini dhamana yako itakuwa si sahihi. Kwa mfano mahakamani hawana ruhusa ya kumuuliza mtu mwenye kwenda kutoa dhamana, je, uhusiano wako baina ya huyu na huyu ni upi? Rafiki, ndugu, mke, mume, na mfano wake, mfanya kazi, mfanya kazi mwenzako au kadha. Kwa sababu gani? La yushtaratu sihhatu, la yushtaratu sihhatuhu ay sihhatu dhaman ma'rifatu dhamin lil madmun anhu. Wazi ha? Kwamba hai sio sharti kwa kusihi, katika kusihi kwa dhamana, sawa, dhamana mdhamini kufahamu yule ambaye anaye dhamini. Wazi? حكم يا ان يصح ضمان المعلوم والمجهول. يصح ضمان المعلوم والمجهول ان صحيح ضمانه يا كله kinachojulikana na kisichojulikana. ان صحيح ضمانه يا كله kinachojulikana na kisichojulikana اذا كان يؤول الى العلم ikiwa inapelekea kwenye kujua. Kadhalika يصح ضمان عهده المبيع. Kadhalika yasihhu dhaman 'uhdat al-mabi'. Pia inasihi kufanya dhamana au kudhamini 'uhdat al-mabi'. Inabi inasihi kudhamini 'uhdat al-mabi'. Ma maana dhaman 'uhdat al-mabi'? Ni nini maana ya dhamana ya 'uhdat al-mabi'? عند الفقهاء كان وشوني ضمان يا عهدة المبيع وأن يلتزم شخص برد الثمن إلى المشتري. ضمان يا عهدة المبيع ni pale mtu ambapo anapokuwa anauza kitu labda katika mnada, kaletewa mnada biashara fulani auze, sawa, akaweka nadani akauza kisha kukapatikana kupatikana kasoro katika kile ambacho alicho kinadi alichokiuza. Wazi? Kisha analazimika mtu kurejesha kile alichonunua kwa yule aliyemnadia, wakati ambapo yeye tayari kisha pokea ile biashara na kaweka mnadani. Naelewana? Inabidi afanyeje? Inabidi arejeshe pesa. Sawa, alishachukua huko au hajachukua? Inabidi arudishe pesa. Merana, hii ndio dhamana ya uhdatul mabii. Yaani an yaltazima shakhsun biraddi thaman. Ni kujilazimisha mtu kurejesha thamani ila almushtari, kwa yule aliyenunua, idha dhahara anna almabia masruqun. Itakapodhihiri kwamba ile biashara ile ni biashara ya wizi au bihi aibun. Wazi? Au ile biashara ina kasoro. وراد المشتري ناكتاك يلي مننوزي رده ويرجيشا إلى بذا مرانا بسبب بهذا العيب وسبب يهي عيب نما نكتوى مفانو مندان واتو نالتا فيتو مندان ونوزا كيشا كلا كيتو كنا كماتو كنا كنا شاويزي كي رجيشا كيتو رجيشا كو يلي لولتا مندان تريشو كو كوهو Kwa hii ndio inaitwa uhdatu dhabih. Dhamana ya kile ambacho ulicho kilichonunuliwa mnadani au sokoni au dukani au sehemu nyingine yote, lakini kitu kile asli hakikutoka kwao, kimetoka kwa mtu mwingine. Wazi? Tuko pamoja? Yes. Mfano wa dhamana uhdatu dhabih. Dhamana ya biashara ambayo imepatikana kasoro au imeibiwa, sawa, yakawa mtu alinunua kukupitia wewe, lakini na wewe ile biashara haikuwa yako, bi maana aibu ile au wizi ule hautokamani na wewe, atakapoleta yule mtu kurudisha ile biashara, ile thamani utatakiwa wewe urejeshe, ile thamani utatakiwa wewe urejeshe. Mathalan ukiwa wewe ni mpiga mnada, na hii sura mnada zikana watu wengi hawajui biashara mnada. Biashara mnada kala nyingi muuzaji anakuwa sio mwenye biashara yake. Yaani yule anayepiga kelele, ni 10, 20, 30, 40, eh, shusha, panda, eh, eh. Mtoto hapo watu wengi pale madalali tu, lakini wao sio biashara zao. Kwenye ng'ombe ni hivyo hivyo, eh? Kwenye magari ni hivyo hivyo. Wenye biashara zao wamekaa pembeni. Sasa ile biashara ambayo wewe ulishapiga mnada ukapokea na pesa, baadaye si unakuja kumpa mwenyewe pesa zake, kama atakupa chochote atakupa. Lakini kuna kitu kinaitwa uhdatu nabii au darak. Sawa? Ambapo kama itapatikana aibu ya aina yoyote katika ile biashara ambayo wewe tayari ushauza na pesa zake umeshampa mwenyewe, wewe umepata labda ni kidogo tu, umegawana faida na uenda kwa faida hata nusu ikufike. Sawa? Sasa ile thamani ambayo ile thamani itakayotokana na kile kilichouzwa, kilichokupatikana ndani yake aibu au kupatikana dosari ya kuibiwa, ni wewe uliyokaa pale unapiga mnada ndio utakayelipa. Fahamu tum? Naam. Ndio maana akasema, ha? Yasihu dhaman al-ma'lum wal-majhul idha kana ya'ulu illa al-'ilm. Wakadhalika yasihu dhaman 'uhdat al-mabi'. Yasihu dhaman 'uhdat al-mabi'. Kama inasihi dhamana ya 'uhdat al-mabi'. Wazi? Katika hii namba 3, sahibu kitabu al-Kashaf al-Qana anaeleza, wa huwa sahihun inda jamaahiri al-ulama, wa huwa sahihun inda jamaahir al-ulama, li'anna al-hajata tad'u ila al-wathiqa ay tawthiqatu al-'aqd aw dhamanu al-haqq, ولانه لو لم يصح لم تنعت المعاملات مع من لم يعرف ومع من لم يعرف وفيه ضرر عظيم رافع لاصل الحكمه التي شرع البيع لاجلها. صح مسمى كذلك نمبر 4 حكم نمبر 4 نين ها inasihi elando ni wana lazim namshi sawia, lazim atende sawa sawa, sio tunasoma hapa kumbe tunaendeshana mwimbo. Namba 4 hukumu inasemaje? Yasihu dhamanu al-ma'lumi wal-majhul idha kana yaulu ila al-'ilm wa kadhalika yasihhu dhaman 'uhdatul mabi'. Sahib al-Kashaf al-Qanna yaqul wa huwa sahihun 'inda jamaahir al-'ulama. Madha yadullu 'ala dhalik? Kama inasihi 'inda jamaahir al-'ulama, nini dalili ya hilo jambo? Yani inajulisha nini? Masala khilafia, lakini hadha huwa qawlu jumhur al-'ulama. Sah? Limadha? ثم ذكر العلة، لأن الحاجة تدعو إليه، لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة، kwa sababu haja inataka wasika, inataka kitu ambacho kitakachoweza kuhakikisha jambo hilo. Sawa? Aita wasikatul aqdi au dhamanul aqd, dhamanul haqq. Wasikatul aqdi au dhamanul haqq, maana kuifanya ile aqdi iwe ni aqdi yenye nguvu au dhamana ya haqq. Kisha akasema aina nyingine, wali annahu laula miyasih, kama isingelikuwa dhamana ya kinachojulikana ni jaiz au ni sahih, tanaatil muamalat ma man lam yu'raf, ingekanushwa na ingekatazwa kufanya muamala na yule ambaye asijulikana. Fanya muamala na yule ambaye asijulikana. Wazi ha? Na kama jambo hilo lingekuwa kweli halifai, lamtana nasema wafihi dhararun, na ndani ya jambo hilo kuna madhara. Fi dhararun azimun, na ndani ya jambo hilo kuna madhara makubwa. Rafi'un li asli al-hikmati allati shuri'a al-bay' li ajliha, kuna madhara ambayo yanayoondoa asli ya hikma ambayo sheria, asli ya hikma ambayo kwayo ime wekwa sheria ya biashara. Asli ya hikma ambayo kwayo imewekwa sheria ya biashara kwa ajili yake. Kwa hiyo kana kwamba dhamana ni kama wasika, dhamana ni kama wasika. Wasika ni nini baba? Kuna baadhi ya watu unawadai, lakini wewe huna uhakika kwamba wanaweza kukulipa. Kwa ukawangangania tu kwamba lazima unipe pesa yangu wa ila tutakwenda mahakamani. Wazi? Ukienda mahakamani wanasikilizana, wanaona kabisa kwamba huyu pia anaweza asiweze kulipa. Kwa hiyo kuna uwezekano wa wewe ukabaki kizuizini mpaka ulipe hiyo pesa. Na kulipa pesa unaweza ikawa vigumu kwa kwewe. Kukahitajika nini? Kukahitajika dhamana. Kwa hiyo akapatikana mtu ambaye atakudhamini. Akapatikana mtu ambaye atakudhamini. Akapatikana mtu aina hiyo, maana yake anakuwa ni yeye ni wasika. Kwamba yeye sasa ukipotea wewe, yeye atakuja kulipa kile ambacho ulichokuwa na daiwa. Wazi? Hiyo ni katika sura ya kwanza. Au sura ya pili, kwamba hii dhamana ni sehemu ya ile haki yako. Yaani wewe unakuwa haki yako huna, hujaipata, lakini dhamana ile imekusababishia utulie kana kwamba haki yako ipo, imehifadhiwa sehemu. Sawa. Sasa hukumu hii inasema yasiru dhamanu al-ma'lum wal-majhul. Kama ingelikuwa imewekwa kwamba yasiru dhamanu al-ma'lum wala yasiru dhamanu al-majhul. Sawa. Maana yake ni kwamba jambo hili lingekuwa zito. Jambo hili lingekuwa zito. Kumbe hadhaminiwi isipokuwa kile ambacho kinachojulikana. Hadhaminiwi mtu isipokuwa kile ambacho kinachojulikana. Na kile kisichojulikana hataruhusiwa mtu kumdhamini mwenzake. Kwa anasema liannahu laula miyasihu lamtanaati almuamalat, miamala hii ingekuwa mizito, ingezuilika kufanyika. Ma man lam yu'raf, yule ambaye hakujulikana. Fi dhararun adhimun rafi'un li asli hikmati allati shuri'a al-bay'. Ndiyo maana akasema sahibu al-kashaf al-kanna'a. Naam. Jira tatu klasa ya 369. Katika hukumu ya tano, yasihu dhaman bi kulli lafdhin yuaddi maana. Sawa? Inasihi dhamana kwa kila tamko ambalo linalopelekea maana yake. Yaani tamko ambalo linamaanisha maana ya dhamana. Nasihi dhamana kwa kila tamko ambalo linamaanisha maana ya dhamana. Kama vile mtu kusema ana dhaminun au an au dhaminun au za'imun wala hadhalika mfano wake. Mtu akitamka tamko ambalo linamaanisha dhamana, halasi nasihi. Wazi? Hukumu ya sita لا تبرأ ذمة الضان إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين ببراء أو قضاء. Kama haitaondoka dhima ya yule mwenye kudhamini baada ya kuwa ni mdhamini, illa idha bari'at dhimmatul madhmuna anhu min ad-dayn, isipokuwa pale ambapo itakapokuwa imetakasika na imeondoka limeondoka lile deni katika dhima yule aliyodhaminiwa. Wazi? Kwa maana mimi na mdhamini huyu bwana ataleta deni lake baada ya siku sita. Kwa hiyo watu wanatulia wanasikiliza. Siku tatu zikifika ameleta lile deni, dhima yako wewe imeondoka sababu tayari kishalipa. Zile siku sita zikifika, sawa, atatafutwa, akikosekana wewe ndio utakayejibu yuko wapi. Wazi? Sababu dhamana tulisema kule kwamba kuna dhamana ya mali na dhamana ya kiwiliwili, eh? Kwa kama ulidhamini kiwiliwili chake utatakiwa umlete. Na kama ulidhamini mali itabidi wewe uzilipe. Wazi? Hayo. Kwa hiyo dhima yako wewe haitotakasika na kuwa kwamba wewe hudaiwi mpaka yule uliyomdhamini aweze kukamilisha lile deni lake. Bi Ibrahim, kwa kulivua lile deni au qadha'i au kulilipa. Ibra, kulivua labda kumsamehe yule mwenye kumdai, amsamehe, sawa, au labda kama ni kesi inaendelea mahakamani, Ibrahim kwamba ashinde ile kesi, ionekane kwamba ilikuwa ni deni amesingiziwa tu, au ionekane kwamba ni deni ambalo tayari alikwisha lilipa kule katika baadhi ya mazungumzo baina ya huyu na huyu mshtaki na mshtakiwa. Ibrahim au qadha, kama ionekane kwamba ni kweli anadaiwa, basi akishalilipa na wewe mdhamini ndio unakoma itakasika dhima. Na namba saba, ishtaratu li sihhatihi ridha dhamana, dhamana imewekewa sharti kusihi kwake mpaka ipatikane ridhaa ya yule mdhamini. Mdhamini asiporidhia dhamana bado haijakamilika na wala haijasihi. Fa in ukriha ala dhaman lam yasih, mdhamini ikiwa atalazimishwa kwamba wewe lazima umdhamini fulani, yasih, haitosihi dhamana. Anikiwa atalazimishwa kwamba bwana wewe lazima umdhamini fulani, hakupenda na wala hakuridhia, kisha wakawa muandika tu fulani mdhamini wa mtu fulani, ni dhamana kisheria haitosihi. Wazi? Wala yushtaratu ridha almadhmun an, na wala sio sharti kuridhia yule ambaye anayedhaminiwa. Wazi? Ha? Kama vile ambavyo sio sharti kumjua anayedhaminiwa, yaani mdhamini kumjua anayedhaminiwa, anayemdhamini. Wazi? Kadhalika sio sharti kuridhia yule ambaye unadhamini. Wewe ukiwa unadaiwa kisha tukasema mimi nitakudhamini, ukasema mimi sitaki kunidhamini, niache tu nidaiwe, halafu deni lenyewe huwezi kulilipa, kwa sheria haiangalii ridhaa yako, sasa bwana wewe achana naye huyu mdhamini, huyu aende zake, ni mradi kwamba umeridhia kwamba akikimbia asipolipa utalipa wewe, akikimbia utamleta na kalali kalasi. Mefahamu ya sura? Hey. Wapo watu aina hiyo hawa. Sasa mimi sitaki kulipiwa, kwa mimi maiti. Nakati hana hata shilingi 100. Eh. Wala isha. Naam. Kama yusharatu li sihhatihi, kama ilivyokuwa kwamba ni sharti katika kusihi kwa dhamana, ayakuna dhaminu jaizu tasarruf, kuwa mdhamini ni yule ambaye matumizi yake yanajuzu, kama ilivyokuwa ni sharti katika kusihi kwa dhamana, awe mdhamini ni yule ambaye matumizi yake yanafaa, kama anafaa kutumia mali zake, yayakun balighan aqilan rashida, kwa kuwa ni mtu ambaye aliyebalehe, sawa, mtu ambaye ana akili na mtu mwenye uongofu, maana anaweza kutumia pesa zake na mali zake vizuri. Wazi? Ni mtu ambaye anaweza kutumia mali zake vizuri, na hii tunaeleza katika katika huu mlango wa tisa ambao ni babu al-hajr, babu babu tasi fi al-hajri. Na muda na upo, tuendelee. Tuendelea tuishia. Radhi na reka ya 15 na tafidi hadha wakati. Allahu alam. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم إن شاء الله يبصر الله الله مهم أباه ويتاجي ففنوز سواء باب الحجر. الحجر ني ملانغو أباه واتوينج ويدا قواهو نمجيب حجر mlango ambao wenda watu wengi kwao ni mgeni. Sasa unahitaji kufafanuliwa vizuri ili kuweza kuweka mambo sawa sawa. Lakini faida ni kwamba milango iliyotangulia imefahamika, kafala na dhamana imefahamika, mlango wa wakala na hawala imefahamika, sawa, mlango wa salam imefahamika, mlango wa rahan nafahamika, mlango wa kardh nafahamika, mlango wa riba nafahamika, mlango wa mwanzo ambao ulikuwa ni nini, mlango wa bai, huyo nafahamika baina zake zote. Na kitabu al-muamalat ambao tulifungua, tulifungua hichi kitabu kwa mlango wa buyo, kuna milango 23 kwa safari yetu bado ndefu. Mlango 23 na mlango huu ni mlango wa 8. Bismillah, kesho tutaingia mlango wa وتيسا. أكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.